All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in scena, la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi e commenti dal professor Henry Frendo, fl studio Matras Schwier. Għakom għal-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela, din il-ġimgħa wasalna fil-15 il-ġimgħa, din is-sensiela fiha 17, jiġifieri dal-waqt naslu biex nikkonkluduha wkoll f'żewġ programmi wara dan, meta qegħdin fil-preżenza tal-Professur Henry Frendo nitkellmu dwar mixjet Malta lejn l-indipendenza u allura s'intendi x'ġara anki wara l-indipendenza. Il-programm tal-lum jissokta ma fejħalejna l-aħħar darba, ġifiri wara li wasalna sattini gwerra dinjija, u għalhekk nibdew nitkellmu fuq żminijiet eqreb tagħna. Madankollu bħalma nagħmlu dejjem nixtieq li nibqa' waslilkom xi vuċijiet f'dawn l-aħħar tliet programmi li jitfaċċaw minn protagonisti li kienu preżenti fis-snin 60 b'mod partikulari din il-ġimgħa dwar ir-rundown tal-1967 kif tkellimna wkoll il-ġimgħa l-oħra.
Niftakar sew il-gvern ta' Wilson bħala Prim Ministru kien issospenda l-oti tal-flus tal-5 miljuni fis-sena u Borxolivir kien irresponda bħala Prim Ministru jiena kont tlaq mill-Oberġ imma niftakar Borxolivir kien batalija biex niddiskutu anke mal-Ministri Malti kif se jirreaġixxu bil-res li kont ħadd parti meta sar il-Defense Agreement u l-Financial Agreement. Borxolivir risponda għallu il-Financial Agreement u l-Defense Agreement huma interdipendenti jekk inti sa tissospendi il-Financial Agreement mela jien nissospendi il-Defense Agreement. Imma l-iżjed li ġie fuqha kien Ian Fraser, il-raġel ta' Antonia Fraser, dik li tikteb ħafna biografiji Ingliżi. Niftakar Ian Fraser kien ċempilli mill-Ingilterra u għalli jien irrid niġi Malta ħalli inkellem lill-Prim Ministru. Jiena mortant Borxolivir, ma kontx għadni l-Oberġ u għadtu għalli mele le, għalli għajbu jiġi meta jrid. Ġie u għalli ħara meta jiġi, ġibu u hija miegħu. Ian Fraser ġie u għallu sma jiena bagħtni Mr. Heath, Edward Heath, li kien il-kap tal-Konservattivi ta' kien żmien imma kien leader of the opposition. Allu tikkonfondix illi il-Prim Ministru Wilson issospendilek l-oti tal-flus, allu kompli bil-programm tiegħek li għandek ħadd tiddiversifika l-ekonomija, issellef flus, ħarab minn fejn tista' tissellifhom dak li ma tista' tirċevi mill-Ingilterra, allu meta nittilgħu aħna, allu intu kollox anke l-arretrati. Hekk għamel Borxolivir beda jissellef kompla bil-programm tal-Partit Nazzjonalista biex niżviluppaw l-ekonomija minn dik bażata fuq il-fattur militari u tad-difiża biex isiru t-turizmu jitilgħu il-lukandi jinfetħu il-fabriki u anke l-agrikoltura tibda tieħu ftit ir-ruħ. Tantu hekk li meta telgħu wara ftit il-Konservattivi f'affarijiet ta' tleġġimat ta' il-Gvern Malti taw il-plus kollha arretrati anke bl-interessi.
dak kien Victor Ragonesi jispjeganna is-sem tiegħu waqt il-kwistjoni tal-flus miżmuma mill-Ingliżi fuq ftehim tal-indipendenza.
Kuna konfrontazzjoni kbira. Però George kien determinat qiegħed jagħmel ukoll ftit leverage. Tinsiex imbagħad ġiet proposta l-liġi biex neħed privileġġi tan-NATO. Visiting course eżatt. Dik ġiet proposta dejjem se nimxu fuqha sakemm imbagħad saru trattattivi u l-effetti ġew imnaqsa. U anke ġi imbagħad bagħtu Robbins Commission. Li mbagħad għamle differenza. Tajjeb. Le dak iż-żmien George kien determinat għax kien qed jara jan kollox sew l-indipendenza ġiet, għamilna defense agreement u għamilna l-final issa se tneħħili u kien hemm platform jekk inti se tneħħili tant employment minn Malta se ġġib diffikultajiet kbar li ma nafx inkunx kapaċi nkompli l-gverna. Ġifieri konna nitkellmu aħna f'dak iż-żmien. Tiġi l-indipendenza propju kif kien hemm min qal biex jabbu fuq dar il-Gvern Malti il-problema tat-tarsna. Tajjeb. Ara George dak li jafu. U għalhekk kien jikkumbatti dal-mod kien qiebes speċi beda jħoss li l-Ingliżi se jagħmlu l-affarijiet b'mod li jiġi li kellu raġun li kritika dak il-mod li se jidħol biex ikun iċ-ċirinew tajjeb min tof kien ir-riżenja fil-58 biex ma jkunx iċ-ċirinew. Kien għamel għal min tof ir-riżenja għamel dak l-istorbju kol fuq April ta' 68. U issa Borġo l-Vir se jaċċettaħda. Borġo l-Vir kien jitkellem hekk. Isma, nafu li inevitabbli da. Is-sitwazzjoni mhux se tibqa' kif illum fid-dinja. Xi darba l-Ingliżi mhux se jibqgħu jżommu il-bażi għaw Malta kif kienet. U l-Ingliżi wkoll ma baqalhomx l-istess rwol ta' responsabilità kważi unika fil-Mediterran li kellhom qabel. Għaddew daħlin l-Amerikani six fleet away. Allora da inevitabbli l-Ingilterra tipprova tifranka mill-bażi li għandha Malta xi darba ġejja. Però tittiġi u anki riedaw f'dak sens. U riet li konna tibdil fir-rol tagħna, riet li jikber it-turizmu, li konna l-industri, li ma nibqgħux niddependu minn jekk kull ġejja gwerra jew le biex pajjiżna jista' jgħix. Tajjeb. Imma ma rridux aċċelerat. Borġa li riet li jtuħ iż-żmien biex il-pajjiż jirpilja u jibda jiddiversifika.
Dak kien Ugo Mifsud Bonnici jitkellem dwar indipendenza bi problemi finanzjarji u kif il-Gvern Malti immexxi minn George Borġo l-Vir kien qed jipprova jisolvi il-problema dak iż-żmien.
Li għamel Kingswell dik is-saħna tal-ġlieda kienet li meta ġew minn Londra u peress li kien mad-delegazzjoni meta Borġo l-Vir ta' il-press conference tilhem kien maħ miegħu l-Inglisissimu mentri Franz Piteri li kien mar magħhom ma maqgħadx hemm telaq tilhem u forsi Kingswell nissuhom l-istess opinjoni tiegħek. L-intof għamel meeting fejn attakkar Kingswell fraħa ġdid. U kien hemm minbeda jgħajja ta' ħarquh lill-Kingswell. U jiena dak iż-żmien qabel qed insegwi l-policy tal-ġenerali u ġara اللي أنا ودايين بالخاجة سوا كنا بالميليتان تبقى اللوريسانت تانيك رومونا ونون فنك وخرين سوا دفتني ميتين خرادو مانا والورا كنزويل كنت تبربارا الرابورت تدك لي الشوال سار لندرا بيش يجيبو دم الكونسيل في الفات ينا كنت لهم كلوني كتفتورياري في كنت نسوسني السيم تاليونيان البنفتشيو تامر البنفتشيو الخديمة و افتكر لي فدتايا كنت كتبت و كنت نتاع لابورستي سالاليالي كنت يقول لي انت عندك رجل اي كنت كتبتا يبيا عندك رجل اما و دربا كتبت اللي قلبا من دوف كنا علمنا لنعمل ديستنسيوني بين ريليجيون وبوليتيكا نمسو يعلمنا لنعمل ديستنسيوني بين تريدينيزم وبوليتيكا.
داكين أنتون كسار يتكلم فوق الدفرنسا في الفماتيو اللي عندو يكون هم بين التريد يونيزمو والبوليتيكا في زمن الرانداو تسني ستي. ورا داوك الكومنتي بالما نعملو ديهم ندوسا بيش نتاعو مع البروفيسور هنري فريندو ونسكتاو في الكومنتي اناليزي و اوسيرفاسيونييت دوار الحياة بوليتيكا من الغوارة لو. Sallim lek professor Wilhaja.
Bonġu.
U naħseb la fadal isom tlet programmi li aħna se nitkellmu fihom dwar dan il-vjaġġ li għamilna miegħek. Naħseb li llum naqbdu mill-ewwel mhu wara l-gwerra. Għaliex għas tlet programmi naħseb huma biżejjed biex nitkellmu fil-gwerra law.
Għax ġraw ħafna affarijiet u l-perjod ta' bejn il-gwerrer prattikament ittrattajni meta għamilna sensiela ta' programmi fuq
l-Imperu
Europe and Empire. Illi huwa l-ktieb il-kbir għal-xejn 2010.
U kellna sensiela twila ta' fuq it-tletin program.
Fimni bejn il-gwerra huwa perjodu daqsxej partikolari ta' tensjoni kbira, disturbat u mbiċċer.
U formazzjoni fl-istess ħinud tal-ħsieb.
Formazzjoni spezzettata u għaliex tingħata l-gvern responsabbli fit-21. Gvern responsabbli suppost ismu miegħu. Kellek kostituzzjoni bikamerali, allura kellek is-Senat u kellek l-Assemblea. Illi dawna kienu jiddependu sa ċertu punt fuq xurxin. Elettorati differenti. Mbagħad fit 26 rajna diġa tkellimni għadi jidir li rajna iż-żewġ partiti nazzjonalisti jingħaqdu jerġgħu jsiru l-Partit Nazzjonalista ta' Fortunato Mizzi biex ngħidu lu hekk. Filwaqt li l-Labour Party li kien partit relattivament ġdid jagħmel patt il-kelma mal-partit ta' Strickland. Mal-Constitutional Party u permess ta' dak il-patt Strickland jirbaħ l-elezzjoni bis-siġġiet tal-Labour Party fil-1927. Minn hemm hekk imbagħad jibdew ħafna trikki trakki, tinqa' l-akkussjoni mal-Knisja, eċetera, u da suppost gvern responsabbli jiġi sospiż fil-1930, u mbagħad ikun hawn il-Royal Commission li jerġa' jiġi restitwit fil-1932. Il-nazjonisti kaxkru l-elezzjoni u jipretendu li allura jista' jeżegwixxu l-programm tagħhom taħt il-gvern responsabbli. U ovvjament daw l-Ingliżi ma jtuhom x-ċans għaliex kien hemm diġà ix-xewqa li t-Taljan jitnaħħam minn Malta, mill-iskejjel u
mill-Malti.
Naħlu l-Ingliż u l-Malti, Malti għall-Ingliż prinċipalment insomma. U għaliex nerek mizzi li kien sar edukazzjoni daħħal. Possibilità li min irid wara l-ħin tal-iskola jitallem fit-Taljan. Għallu li dina tmur kontra l-interess imperjali u kontra l-Kostituzzjoni. U naħħu l-Kostituzzjoni ġabu xi raġuni oħra ta' mismanagement finanzjarju li ma naħsibx li kienet vera xejn għax fil-fatt u għom ifsu jikteb sos artikoli fit-Times of London fej. Iżebbila din insomma. U fit-36 jabolixxu l-gvern responsabbli xi ħaġa rari hemm fl-istorja tal-Imperu Ingliż kollu ġieni, bl-iskuża tal-fortizza, bl-iskuża tas-sigurtà, tal-istrateġija, bl-iskuża tal-faxxiżmu fl-Italja, mbagħad wara ma ġifieri jiena naħseb li l-Ingliżi ma kienx interesshom xejn il-faxxiżmu għas saċ għax sitwazzjoni f'.
Jista' jkun li ġa kellhom.
Ma kienx il-bot ħafna
fil-faxxiżmu. Eħe, ma jista' jkun li kellhom
l-ideoloġija ta' governanza.
Kellhom ħafna intuizzjoni li tista' tfaqqa' gwerra fl-Ewropa, pereżempju kien hemm. Ġustifikaw għabdal mod, jow għaz bisħablu ratum ġustifikaw.
Fimni, hemm dik il-tendenza li t-ġustifikaw b'dak il-mod, ma jnaħseb li l-kawzi kienu interni u kienu imperjali li huma dejjem l-ewwel preokkupazzjoni tagħhom hija sigurtà, hija li Malti hija fortizza, kien hemm dejjem imma jaqbilx li tingħata l-gvern responsabbli post bħal Malta ġifieri, u ġithom ix-xoqqa f'mhux ta' bdal ħafna kwiet linqala u naħħew il-gvern responsabbli, u mbagħad fit-39 reġgħu tagħna kostituzzjoni bħal ta' seklu qabel. Ċfirri reġaw il-Maltin fil-minoranza, u fil-gwerra.
Le, me morru l-ura.
U anki fil-gwerra. Le, morru l-ura u morru l-qoddimi, morru l-qoddimi u morru l-ura.
Ma jisabessu l-luzzu li.
Eh, mux għalek, r-rolkom, ix għalum snakes and leathers. Snakes and leathers. U mbad bil-gwerra reġa kellek iċ-ċensura, naturalment, u għandek problema tal-internati, insistenza da parti tal-Constitutional Party u Labour Party. Favur l-internament kontra n-siknu zleali li l-korune u potenzjalment zleali x-minar akkuza u minar proċess da u kollha ġifieri.
U għandek it-talli ta' Żagħżugħ Malti li tajjeb u ħażin
werwer
kulħadd.
Dak fil-42 Karmelo Borx Pisani.
Imma werwer ħafna nies li se ta' kellhom sentimenti Taljani.
Aħseb kienu twerru qabel jiena għaliex meta bdew jitfgħu mill-ħabs minar akkuża. U fil-42. Li kien għal-Labour Party, principalment għal-Constitutional Party, għax buffa was towing along mal-Constitutional Party, biex nkun onest, ġviri, ma dawn anki ċaħdu għom il-pensjoni. Barra li tafaw mill-ħabsi, barra li internaw.
Tafaw l-om il-mel.
Kikku ma kienx il-logo tenent gvernatur, Ingliż. Għallom ċiġviri, ċaħdu għom il-pensjoni. Allora l-membri nominati, l-membri uffiċjali, votaw kontra il-motion ta' Strickland, ta' Roger Strickland, li kien ħapost Lord Strickland.
U salvaw l-om il-pensjoni.
Għax votaw maħħom serugom f-sultu borċali vjer. Allura rebħu għab vot. Rambat fil-42 kidem il-famuzi deportations, again, minar akkuza, minar proċess, etc. Dejjem għabazi tal-bizza li forsi jista' jkun li daw f'album jew f'moħħhom, jista' jkunu żleali u f'każ li l-Italja tinvadi tirbaħ lill-Ingilterra u tinvadi l-Malta, etc. Allura ma rridx tkun hemm xi fifth column. Malta ta' nistinu zleali o potenzjalment zleali lejn il-kolonu.
Rridu niftakru li Malta kienet zona ta' gwerra u allura jistgħu jiġġustifikaw mod ta' pretest daw l-affarijiet.
Speċjalment wara li l-Italja daħlet fil-gwerra fil-1940. L-ewwel bombardamenti fuq Malta mill-ajru saħħu mill-Italja.
Għarsu nħobb inpoġġi kuntest iktar wiesa jiena ta' Malta u inti li kellek dik ir-riċerka kollha tal-Imperu l-Ewropa allura mill-ewwel taqbad fejn nixtieq immur bid-domanda tiegħi. Meta s-sekli 19 imma anki 20 f'ħafna pajjiżi fid-dinja l-iktar fl-Ewropa imma anki f'pajjiżi li kienu koloniji speċjalment dawk li nafu aħna Ingliżi ġifier bħall-Indja u postijiet oħra, kiber ħafna nazzjonaliżmu.
Iva.
Sewwa? Mela għandek is-seklu 19-20 kważi kważi qed jifforma stati ġodda għall-inqas fil-kultura, fil-mentalità, bdew jagħmlu l-festi tagħhom, bdew jaħu l-kalendarju tagħhom mhux biss reliġjuż jiġifieri. Imma Malta nsibu l-kontrarju, jiġifieri kienet tikber in-nazzjonaliżmu dik hija domanda. It-tieni waħda wara l-gwerra nsibu li l-Ingliżi jerġgħu jagħtu lill-Maltin, jiena nikkontendija ħafna kif taf inti anke mir-riċerka tiegħi, li taw identità ġdida. L-Maltin reġaw Ingliża għal kollox anti-Italjana, palma wara l-Franċiżi kienu tawhom waħda simili anti-Franċiża imma dejjem Ingliża u ovvjament blajnuna tar-reliġjon. Wara gwera ma nsibuwix ir-reliġjon tilha parti daqshekk, imma nsibu timbru qawwi kif pereżempju kif ixxerret l-Ingliż, kif taħsibha issa mal-Ingliżi għal kollox. Mawx isu kuntrasta hawnhekk fejn pajjiżi oħra qegħdin jaspiraw lejn ċertu nazzjonaliżmu ta' iktar indipendenza l-kelma għadħal-bot wara l-gwerra. Li f'Malta imxew differenti jew li aħna l-Maltin ma xrobniex minn din nixxija internazzjonali ta' nazzjonaliżmu u ta' mestat?
Iva, għaliex in-nazzjonaliżmu f'Malta huwa dejjem ekwivoku, ekwivoku filosofikament u ekwivoku politikament. Minħabba tinsiex li f'Malta kellek eluf ta' nies li jiddependu għaliexin tagħhom mill-paga tal-Ingliżi. Allura dawna meta jaraw xi ħadd jitkellem fuq il-patriottiżmu fuq id-drittijiet tal-Maltin, eċetera, l-ewwel ħaġa li tiġihom f'moħħhom kienet ma da kif seffettwa lill-but li jekk jitilqu l-Ingliżi, jekk naqsu l-salarju, jekk m'hux promotion. Tifhem jiġifieri biex tkompli tax-xaqa di fil-gwerra kellek full employment, tajjeb, u biex tkompli tax-xaqa iktar. L-Italja daħlet fil-gwerra u bdiet tibbombardja l-Malta.
Għamlet pjaċir kbir l-Ingliż.
L-ikbar pjaċir li seta tagħmel dawk li ridu Jangliċi żżaw, li ġifieri li Ingliżi żżaw il-Malti, Ingliżi żżaw il-Malti, eċetera. L-ikbar pjaċir li seta tagħmel il-kolonjaliżmu Ingliż għamlitu l-Italja meta daħlet fil-gwerra kontra Malta, għax Malta kienet parti mill-Gran Bretanja, mir-Renju Unit. U hemm dejjem dal-interess ta' fortizza ta' sigurtà militari, ġifieri, u allura in-nazzjonaliżmu diffiċli biex jopera, prova, urid ċertu kuraġġ, ħanajlek, biex toħodha kontra l-illa tal-Imperu Ingliż li kien l-ikbar imperu tad-dinja.
Wara li ħareġ rebbieħhom
post bħal Malta. Allura x'jiġri wara l-gwerra mbagħad l-eżiljati jiġu lura, insomma, almenu. Jiġu lura ħut minnhom bil-malarja, eċetera, x'dawna kienu fil-qalba tal-Afrika ġifieri, ma kienux qegħdin
esposti għal
concentration camps, eċetera. U nerik mitsier ġej bdej forma l-Partit Nazzjonalista, sadattant kellek il-Lord Strickland, Lord Strickland mit fil-1940 u ħapostu n-naputi tiegħu Kurunel Roger Strickland. Fil-Constitutional Party baqa' dej.
Ma wifetx il-Partit Laburista qawwi wara l-gwerra.
Użgur, le, użgur, wara l-gwerra inti l-ewwel ħaġa kellek mill-ġdid l-Assembleja Nazzjonali. Kif kellek wara l-ewwel gwerra, kellek ukoll wara t-tieni gwerra, l-istess fenomenu, l-istess sintomu.
Jiġifieri kien hemm dan il-movement isuħa jekk mhux nazzjonaliżmu jew nazzjonalista fis-sens li jrid iqajjem kulħadd. Biex ikun ċerta indipendenza.
Ridu l-gvern responsabbli lura, ridu l-gvern responsabbli lura. Kif interessa kulħadd? Kif interessa kulħadd? Anki ta' dawk li kienu qegħdin jgħidulhom pro-Ingliżi, li kollhom il-gvern responsabbli kien x'għodu jagħmlu dawn. Daqs jistgħu jġibu l-interessi tagħhom il-qudiem jew jesrimu l-fehm tagħhom.
U l-gwerra neżatuhom minn kull poter jew kull influenza.
Il-gwerra
amministrattivament.
Il-gwerra l-ħaġa għandek iċ-ċensura. Ħabba l-gwerra, tajjeb. Qed tinħaġa l-gwerra l-preokkupazzjoni prinċipali, l-priorità hija li tirbaħ kontra l-għadu. Kontra l-nazizmu f'dal-każ prinċipalment jiġi.
Wara kollox qed tiġġiela ta' ħajtek. Bil-bombi niżli.
Użgur.
U hemm fejn qarribna wkoll lejn l-Ingliżi sentimentalment. Ikonna ngħidu.
Għax kont qed niġġieldu gwerra inkomuni biex ngħidu hekk u kien hawn minn għamel il-flus fil-gwerra wkoll. Jiġifieri kellek black market fenomenali, il-bliewa eċetera li kellhom il-tiġġieċ u kellhom il-mos. Fimni, ħafna nies tilfu ġidhom, jiġifieri, djar mfarka, eċetera.
Spostarta nies.
Il-gwerra sui generis kważi kważi. Diffiċli biex tkompli tirrakkonta l-istorja tal-partiti politiċi Maltin fil-gwerra għaliex. Kollox jieqaf u kollox il-priorità hija militari. U wara l-gwerra jerġgħu kien hemm riallineament li rajna wara l-ewwel gwerra fejn f'dal każ qed jerġa' jintalab lura l-gwerra responsabbli wara l-ewwel gwerra qed jitolbuh għall-ewwel darba, self-government. Ħaduhulhom u wara t-tieni gwerra qed jerġgħu jitolbuh. Tajjeb jiġifieri l-Assembleja Nazzjonali ta' wara l-gwerra f'dal każ preseduta mill-konti prezzjożi, tajjeb fl-ewwel waħda rajna il-tabib Filip Xibberra, Filippo Xibberra. Kienu nis-rispettabli daw minn kulħadd, il-kulħadd jirrispettaw, ħaġa sabiħa ħafna li f'pajjiż maqsum anki.
Kultant issib.
Kultant issib xi personalità li għandha biżejjed awtorità morali illi tikseb rispett ta' kulħadd, naħseb li ħaġa sabiħa li titkellem tajjeb anki fuq ċiviltà Maltija ġifieri. U jiġi l-gvern responsabbli jerġa' fil-47. Hemm xi tibdil, xi tibdiliet, pereżempju neħħu s-Senat, ġifieri kostituzzjoni daqsxejn differenti. Allura mbagħad il-partiti jerġgħu jibdew jorganizzaw ruħhom biex jikkontestaw l-elezzjoni tal-47, ta' fil-46 kellek diġa ċerti avvenimenti kbar importanti anke mill-colonial government, tajjeb għaliex il-46 u l-47 huma snin importanti ħafna bħala duration, jiġifieri jagħmlu għasir żmien però jsiru ħafna affarijiet fost oħrajn. F'Malta għandek il-vot għal kull ħadd. Universal suffrage bin-nisab kollox. Jiġifieri dak huwa avveniment li. U għandek diversi liġijiet oħrajn u li jisiru mbagħad mill-ewwel gvern ta' wara l-gwerra li x'qabel konsulti tal-gvern kellek sal 47 u mbagħad għandek kostituzzjoni, ta' dik il-kostituzzjoni terġa' l-elezzjoni ġenerali. U bħall-Ingilterra jirbaħ l-Labour Party. L-ikbar bħal għattamil l-Labour Party fl-istorja tiegħu, fl-istorja ta' Malta.
Laħseb ħadd ma kienx jistenna n-nazzjonalisti li kienu timbrati pro-Taljani jersqu lejx rebħa fl-1947 immaġina kienet eħfef għal-Laburisti li kellhom it-timbru ktar Ingliż li jirbħuha sewwa.
Naraklu kif il-Partit Nazzjonalista ġab dawk is-siġijiet għaliex minkejja ġifieri kollox, ġifieri ara l-eruq tal-partit kemm kienu niżlu l-isfel. U anki taħwida li ma kienx f'moħħ kulħadd l-istess bejn il-kultura tal-Italjanità tal-kultura u l-idea tal-awtonomija u tal-identità ta' Malta minn dik propju militari faxxista li ma żewġ affarijiet separati. Ovvjament fl-interess ta' minnu kontra l-avversarji li daw identifikaw ma jgħidu kull minnu pro-Taljani u kull minnu t-Taljan u faxxist u għadu tal-poplu, eċċetera. Imma fil-verità kien hemm biżejjed eruq biex nerik ma tisir kap tal-oppożizzjoni fil-1947.
Imma Nerik Mizzi joffri wkoll enigma hawnhekk għaliex huwa kważi simbolu tan-nazzjonaliżmu li jrid jirreżisti lill-koloni lill-imperu.
Resistere.
Mhux vera. Imma forsi għax imut malajr mbagħad u fl-istess ħadd il-partit tiegħu, Partit Nazzjonalista, isu tilifa dik is-sejħa nazzjonalistika li jibqa' jiġġieled l-imperu. Issu l-Partit Nazzjonalista hawn nibdew narah jibda jittrasforma ruħu lejn iva mal-Ingliżi wkoll.
Il-Partit Nazzjonalista jittrasforma ruħu. Speċjalment meta Giorgio Borcioliveri jieħu t-tmun tal-partit minn Nerik Mizzi, Borcioliveri tinsiex huwa ġenerazzjoni differenti. Nerik Mizzi kien jaduraħ. Imma Borcioliveri kien makkak u kien qed jirrealizza li d-dinja tinbidel, nbidlet, jiġifieri.
Kif jibqa' ħaj il-partit.
U x'inhu l-interess tal-pajjiż ukoll għaliex jekk dana issa l-Italja wara l-gwerra kienet ukoll għaddejha minn trawma, ġifieri kienet qed tara tibqa' xi monarkija, sirx repubblika, x'allineament seta' ikun hemm bejn il-diversi partit, il-komunisti, demokristjani, eċetera, ġifieri. Kien żmien formattiv. Fil-każ tal-Partit Nazzjonalista Borcioliveri derru li issa ma kienx żmien li qed joqgħod jenfasizza iżjed kif bħal qabel
in-nazzjonaliżmu
tal-Italjanità. Tal-nazzjonaliżmu Malti tal-Italjanità ġifieri. Allura Borcioliveri derlu illi ikompli fuq il-passi favur l-awtonomija, anzi favur il-dominion status illi l-partit kien jirrappreżenta. Però fl-istess ħin mingħajr enfasi żejda fuq l-aspett tal-Italjanità. Fil-fatt, il-kwistjoni tal-lingwa li konna nafu qabel, tmajna mhux ħażin mbagħad.
Kważi tej.
Kważi tej.
L-Ingliż
beda. Jinsib li ma jbed xejn, jiġifieri għax naħseb li għadna maqbudin ġo konfużjoni nobis fejn jidħol il-lingwa l-kolonjaliżmu, neokolonjaliżmu. Anke lingwistiku ġifieri. Imma hemmhekk hemm kif qed tgħid inti korrettament, trasformazzjoni ta' filosofija politika.
Ta' vokazzjoni, saw.
Ta' vokazzjoni, għaliex fl-istess ħin ukoll tinsiex illi inti qatt għandek il-partiti li huma imperialisti. Jiġifieri meta tara.
Mabel baqgħet ħa ngħidu.
Mabel baqgħet hemm u ma tagħmlet il-Progressive Constitutional Party. Għaliex inti l-ewwel wara l-gwerra kellek jiġifieri l-Constitutional Party taħt il-Kurunel Roger Strickland. U mbagħad kellek il-Perit Robert Gallia li għamluħ ir-rettur tal-Università wkoll kif għamlu l-Savon, eċetera.
Tradizzjoni antika insomma, ħaddi tal-università.
Iva, l-żomm l-università fuq naħat kemm jista' jkun speċi tal-gvern. U mbagħad il-Progressive Constitutional Party ta' Mabel Strickland oriġinarjament ħarġet bl-idea tal-integration. Għax dik Mabel huwa l-ħarġet biha ġifieri l-idea tal-integration u mbagħad meta qalula li żed tfisser li Malta tiġi taħt il-Protestanti Ingliżi eċetera u titlef l-awtonomija tagħha anke reliġjuża, daret kontra l-integration. Imma naturalment kellek it-Times u Sunday Times, eccetera, li kienu forzi influenti ħafna that stable stalla bl-Ingliżi do. Newspaper stable.
il-romanz tal-indipendenza ikompli. Il-professur Henry Frendo illum jgħat imexxina dwar żviluppi u avvenimenti li bdew iseħħu preċiżament wara t-tieni gwerra dinjija fil-pajsaġġ politiku Malti. Komplu simgħu il-romanz tal-indipendenza ikompli.
Kellek partiti oħrajn itwaqfu wara l-gwerra biex jikkontestaw l-elezzjoni kif dirajnija wkoll tajjeb rajnija wkoll fit-21 meta l-fatt li se jkollok possibilità ta' gvern Malti jinkoraġixxi lil numru ta' nies biex joħorġu għall-ħajja pubblika, joħorġu għall-politika, jiffurmaw il-partiti u jikkontestaw. L-istess fenomenu, jiġifieri tifhmu.
Għadhom bl-aħlasa u l-membri parentesi żgħira.
Iva.
Jiġifieri qed joħroġ fis-snin ta' wara l-gwerra wkoll. Għal-grazzja ta' dedikati għal-pajjiż.
Ħlif il-ministri tal-kabinet.
Il-ministri kienu qegħdin salarji.
Eżekuttivi amministrativi, dak kellhom salarju. Imma il-kap tal-oppożizzjoni, pereżempju, ma kellux.
Eżatt, min ikun fil-kamra u mhux ministru ma kienx qed jitħallas.
Le, dawk affarijiet li jiġu wara mbagħad, wara l-indipendenza tirrenġa l-affarijiet daqsxejn insomma. U kellek partiti oħrajn insomma, l-partit pereżempju partit interessanti kien il-Democratic Action Party, id-DAP. Li kien imexx jeħċertu professur Jose Isler. Si diċe, għaw min jgħid, tajje, illi Jose Isler ippretenda li jieħu post Nerik Mizzi. U kien diżappuntat illi daħallu Borċo Oliver fin-nofs.
Għal-Bowien.
U eħe, m'għandix provi tagħha di, ma smajta minn diversi nies li kienu jgħixu dak iż-żmien. U għamel partit tiegħu, id-DAP, Democratic Action Party, Democratic Action Party kienu koll interessanti. Kella xħames iġijiet u batreġot l-lawiħet imma l-firu ma damx ħafna imma għamil da xieħos l-ideja kienet, il-filosofija ta' DAP kienet illi issa wara l-gwerra kienet importanti li namlu rikostruzzjoni tal-pajis u ninċentivaw l-investituri l-innis tal-kummerċ biex jinvestu ħalli iġibu xogħol permezz tal-kummerċ u permezz tal-industrija. Ġifieri ħafna minn dawk li kienu jappoġġjaw li d-DAP fil-fatt kienu nies tal-kummerċ, nies tan-negozju. Allura għandek dal-element Borgis jekk trid mill-lat kummerċjali li kien joffri l-appoġġ prinċipali għad-DAP ta' Jose Isler. Mbagħad kellek żewġ partiti oħrajn interessanti wkoll għaliex hawnhekk għandek element issa kważi kważi ta' reġjonaliżmu ta' parrokkjaliżmu jekk trid, żewġ partiti għawċin. Ġifieri l-idea tar-reġjonaliżmu jiena ngħidux. Kellek tnejn imma, kellek wieħed immexxi mill-avukat Francesco Masini, illi kien il-Gozo Party, jew il-partit ta' Għawdex.
Kien suċċessu, naħseb, limitat imma.
Beda fil-47 u tal-atleta.
Imma tal-atleta minn Għawdex, kienet kważi l-ewwel darba li telgħu rappreżentanza daqshekk qawwija minn Għawdex.
Kienet xejn l-ewwel darba Nerik Mizzi tella kollox fil-19.
Eħe, ma dak bħala partit Malti. Dak bħala partit Malti. Dan huwa partit Għawdex.
Mizzi mhux Għawdex.
Le, ma naħseb qaswara ma ġrat, partit Għawdex li tella kważi l-membri kollha, Għawdex miegħu.
Kien hemm il-Jones Party wkoll, eh? Il-Jones Party wkoll ikkontesta fuq Għawdex u tellna tnejn. Xi dak qasmuhom bejnietom is-siġġiet. Nerik Mizzi kien tellaħħom kollha. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Imma di l-ewwel darba li naraw partiti Għawċin u lil Għawċin votanti jivvutaw lil tagħhom.
L-ewwel u l-aħħar.
Fenomenu naraw jien ukoll.
Interessanti di fil-fatt, imma naħseb li dej made the point li l-Għawdex iridu jagħtu iżjed kasu li ma jisawx iħallu għal-rieħu speċi.
Imma mhux integrat, ittifhim ġifieri isa aħna biex niċċajtaw ngħidu Għawdex Repubblika għalija. F'dan l-istant tal-istorja kien vera qed iħossek il-poplu għal.
Dawn kienu rappreżentanti fl-Assembleja Nazzjonali fil-Parlament Malti, jiġifieri ma kellhomx parlament Għawċi. Dak wara il-Kunsil Ċiviku dak ħafna snin wara fis-60s.
U mhux biex jikkompeti ma' dak Malti biex.
Lax dak municipali iktar kien, imma kellu ċerti drittijiet. Dak studju separat interessanti wkoll, imma ġifieri mhux qed nitkellem fuqu bħala partit politiku. Avolda l-President tiegħu kien ta' Boni, ovvjament.
F'da x-xenarju li qed tagħtina interessanti issa mela qed nitkellmu l-aħħar tal-erbajnijiet u l-ħamsinijiet, naħseb hawn l-istilla tal-Partit Laburista, speċjalment issa hemm l-injezzjoni Mintoff biex ngħidulha hekk.
Mintoff fil-49.
Eħe, imma kienet tiela ġifieri għandek bażi qed tikber ħafna ta' appoġġ Laburista fil-votanti. U jiena ma nafx kemm nistgħu nallaċċjawha wkoll ma' l-universalità tal-vot fl-1947. Inti kellek storja mill-21 biex najdu laħek fejn kien jivvutaw il-ftit u dawk il-ftit li jew kienu jafu l-iskola, jew kienu proprjetà, jew kienu fil-negozju, jew kienu eqreb ta' dawk li jmexxu ħanajdu hekk tal-moħħ tal-pajjiż. Issa li daħlu n-nisa jivvutaw, issa li daħlu kol allura kulħadd li għal 21 sena jivvot.
Ma kellek l-ebda kwalifika, li ta' edukazzjoni tkun taf tikter.
Appunto. Jiena naħseb dik il-bażi miftuħa daqshekk li bdiet tirrappreżenta ħafna iżjed issa allura li kulħadd il-Maltin u l-Awċin kollha. Dik awtomatikament kienet klassi meta l-klassijiet kienu għadhom distinti biżejjed dak iż-żmien mhux vera mhux bħallum li jishom telqu daħlu f'xulxin li mingħajr ma riedet dik kellha identità xi ftit jowis jew għall-inqas profil tal-ħaddiema u allura partit tal-ħaddiema kellu l-aqwa bażi. Għax kellu l-maġġoranza.
Naħseb jiena wkoll hemm apparti minn hekk wara l-gwerra kellek proġett kbir ta' rikostruzzjoni. F'Boffa il-Partit Laburista kellu mexxej ta' umanità kbira, Fabbli Maħbub, illi kien salva l-eżistenza tal-Partit Laburista prattikament għaliex dan sar kap tal-partit fi 28. Fit-32 kien l-uniku deputat Laburista li ġie elett fil-Parlament.
Għax kien xorbu Strickland
ħanajdu. Strickland mbagħad.
Inqeda bih u xorblu l-kandidat.
Jimponi ruħu ħafna fuq il-Labour Party u jħodlu l-voti. Fil-47 Strickland kien miet kif qed ngħidu jiġifieri u minn ġew rajh ma kellux l-istess karizma u l-istess forza li kellu Strickland, iż-żmien kienu nbidlu wkoll għax l-imperializmu kien beda jmajna tinsix inti għandek tensjoni. Ċennajna l-ewwel. Bej imperializmu u nazzjonalizmu hija karatteristika. Imperializmu u nazzjonalizmu hija karatteristika tas-seklu 19 kollu u tas-seklu 20 ukoll sa almenu sal-50s.
U tagħna b'mod partikulari minħabba r-rwol ta' fortizza.
Minħabba l-aspett ta' fortizza.
Militari.
Ġifieri Boffa għamel ħafna riformi kbar. Jiena nara daqsxejn unfair illi smajnija ħafna di wara li mit Mintoff issa li jattribwixxu kollox il-Mintoff, skuż Mintoff. Mintoff għamlu Ministru Boffa. Ma l-oħrajn, ġifieri, kellu kabinet tajjeb Boffa.
Ma Mintoff wara kollox taħ monument kellu kbir u sabiħ Kastilja lil Boffa biex ngħidu.
Wara ħafna snin. Wara ħafna snin.
Ġifieri ġie rijabilitat biż.
Wara ħafna snin, ma dik kienet ukoll biex anki wieħed ma jitlifx il-voti Boffisti għax kellek ħafna voti Boffisti. Għax anki tinsiex tinsiex.
Bidla ta' bil-leader.
Le, il-bidliet anki fis-segwaċi, fil-appoġġ tas-segwaċi. Inti mandek. Fej
morru l-Istriklandjani, fej morru.
Hard and fast line, individu jivvota segreti wara kollox, jiġifieri minn kien Boffist u ħadha bi kbira li Mintoff ħal partit li l-Boffa u anki forsi insolentaħ.
Inta minn mija u qabżu l-barra.
Ħafna minn dak il-Boffisti saru nazzjonalisti.
Jiġri wkoll.
Kien hemm element ta' Boffisti li saru nazzjonalisti. Allura anki l-appartenenza għal partiti tibda tinbidel dinha mhix xi ħaġa.
Dik naħseb l-ewwel moviment.
Hard and fast li tibqa' dejjem l-istess, in-nies jinbidlu ma rajniex fl-aħħar elezzjoni 2013.
Imma qabża ta' 76 sena qed insemmu ġifieri fis-snin 50.
Imma tendenza hemm kienet diġà.
Ġa kienet tidher di tendenza li votant ma jagħmilx ruħu u jimxi bl-amment wara ideoloġija waħda.
Ara xi swings kellek. Is-swing li kellek fit-32 meta ġibdu terzi. Fit-32 il-PN. U mbagħad fit-39 jitlifhom u jġibhom prattikament jġibhom il-Constitutional Party fit-39. Ġifieri, din l-idea li l-Maltin huma attribujiet, eċetera, u li kulħadd
treġi.
Mhix ġustifikata storikament, vera hawn ċertu partiġanismu, vera hawn ċerti nies fanatiċi li jibgħu kull ma jgħidula.
Ma jimpressjonaw iktar milli statistikament huma veri.
Statistikament ma treġix. Jiġifieri rajnija fin-96. Rajnija fin-98, swings enormi. F'sentejn.
U rajnija issa.
U rajnija issa, iġveri. U dux nimlaw rasna, u ħadd mandu jimla rasu, u jagħmel ħażin biex jimla rasu. Iżara ħrejt, issa jiena nikkmandaw jiena mill-li rrid għax ara ġib ħafna b'mod.
Il-poter. Ma taħdim ġdid. Fluwidu ħafna.
Għax fl-aħħar mill-aħħar is-sovran huwa l-poplu. Il-poplu huwa s-sovran.
Demokrazija.
F'nazzjon demokratiku, tajjeb. Dina tiġi t-murruna ma riexqot reġan itħol fil-rivoluzjoni franċiża. L-idea ta' sovranità popolari toħroġ mir-rivoluzjoni franċiża. U sa' ċertu punt mir-rivoluzjoni amerikana u kol. Għadhom l-iskavitu kol.
Sitwajanite.
Iġifieri din l-idea illi s-sovran u il-poplu tibda tassumi ċerta importanza u jiena nara toħroġ ukoll anke fil-mod kif jiżvolġu l-affarijiet. Għax meta Mintoff jaqsam il-Labour Party. Biex jiġri leader u minn flok. Fid-49, daw fl-elezzjoni ta' wara, itellaw eżattament l-istess numru ta' siġġijiet. Ġifieri il-partit tal-ħaddiema, l-Malta Workers Party. ta' boffa. U l-Partit tal-Ħaddiema, molta Labour Party, ta' Mintoff, itella, eżattament l-istess.
Ġifieri, qasma minn nofs.
U dawk il-qattus, ġifieri.
Qasma minn nofs kien.
U tra due litiganti il-terzo gode, u nerek mi tispiċa prim-ministru f'ċertu sens hija ġustizzja poetika li xaħat li iktar libata taħt il-kolonializmu Ingliż.
Isir
il-prim-ministru ta' Malta, u jmut prim-ministru. Jmut in harness. Pala prim-ministru kellu fejn ara l-enorm.
Ġeħmisħoq.
Mbagħad terġa' tiżvolġi s-sitwazzjoni tal-partiti, aħna fuq il-partiti qed nikkonċentraw u ġvew. Mal-modija ta' żmien għaliex Labour Party ta' Mintoff kellu karizma kbira, kien oratur kbir, jiġifieri jar x'hekk idaħqek, bikki minn kollox.
Diskors patriottiku ħafna
jkollu. Nazzjonalistiku. Kważi jiżjed nazzjonalistiku minn nazzjonisti f'ċertu sens, Malta l-ewwel qabel kollox ħafna diskors bħal da. U fil-55 Mintoff iġib maġġoranza assoluta u l-Partit Nazzjonalista ikun il-partit il-kbir tal-oppożizzjoni. Ġifier Borċ Oliver isir kap tal-oppożizzjoni.
Żewġ forzi qawwija diġà l-ewwel darba naħseb li ġew vera.
Ġew tnejn
determinati.
Ġew tnejn u partiti distinti mhux tlaqgħet u mhux alleanzi, mhux patti.
U li baqgħu magħna daw son dikinhar iffurmaw ruħhom sew.
Għax insit insiex li fil-50s. Borċ Oliver ħafna drabi kien kostret jiggverna b'koalizzjoni, b'koalizzjoni ma' boffa. Meta għandek koalizzjoni kif qed naraw illum bejn Cameron u Clegg.
Liberali.
Il-koalizzjoni dejjem diffiċli għax m'intix qed treġi l-partit kompletament.
Mhix soda.
Trid tara kif se toġob il-partit l-ieħor li għandu storja differenti, li għandu appoġġ differenti, bażi ta'.
Li tista' tieħ vantaġġ meta ma triġ.
Eħe,
u ġbiri. Għax il-teħru għal-ministerjali.
Il-partiti għadhom hemm, għavolli hemm il-koalizzjoni, ma l-partiti għadhom hemm. Meta Johnny Cole qasam il-kamra, huwa il-koalizzjoni mar mfunħa ta' Mintoff tajjeb fil-54, 55 mbagħad tela' Mintoff, tela' Mintoff maġġoranza assoluta, l-ikbar vittorja naħseb li għamel il-Labour Party. Taħt Mintoff għax taħt boffa naħseb li kienet ikbar jekk proporzjonalment jiġifieri, naħseb li tikbar waħda bħal-Labour Party. U mbagħad hemmhekk għandek il-Borċ Oliver kap tal-Oppożizzjoni, tal-Partit Nazzjonista u Mintoff. Mintoff tela' fil-55 b'dik il-maġġoranza kollha blajta tal-integration. Ċifri il-pjattaforma prinċipali tal-Labour Party ta' Mintoff fil-55 kienet li Malta ssir parti integrali mir-Renju Unit tal-Gran Bretanja u tal-Irlanda ta' fuq.
Ikkulminat il-vokazzjoni tal-partit biex ngħidu hekk, ikkulminat u forsi ħadet ftit ukoll mill-influwenzi ta' Strickland, u ġvera li kienet tikkopera miegħu ħafna u matul li xieren ta' snin mis-snin 20, li marret tal-integrazzjoni ovvjament Mintoff kellu f'moħħu l-ekonomija iktar minn kull ħaġa oħra u r-rappreżentanza biex hu jkun fil-Parlament Ingliż biex lill-Maltin iġibhom daqs l-Ingliżi, jiġifieri bil-vantaġġi kollha ekonomiċi tagħha. Ma l-banda l-oħra minn nazzjonalizmu.
Easier said than done.
Appuntu le, ma minnaħa l-oħra, mill-patriottiżmu u mill-nazzjonalizmu kollu ta' Mintoff stess, kien lest jissagrifika il-karattru tal-identità Maltija billi jisfumaħ ġew Gran Brittanja.
Kompletament jiena preżenti għall-kxif tal-monument ta' Mintoff Bormla ftit ilu. Kien hemm filmat interessanti ħafna u ġabu clips storiċi ta' Mintoff xi tnejn fejn jitkellem favur l-integration, jiġġustifika l-integration. In very good English, għax naħseb qed jindirizza udjenza mhux għal kollox lokali.
Mhux intenzjonata biss lokalment.
Eħe, u bażikament x'inhu jgħid u qed jgħid isma' aħna qablilna nkunu parti mill-Ingilterra. Tinsix li wara l-gwerra l-imperu beda jmajna. U l-interess imperjali anke fid-difiża beda jonqos. U allura il-Labour Party biex ngħidlek minn Toffjan kien qed iħares lejn iktar sigurtà jekk aħna nkunu parti minn pajjiż kbir. Jiena nissuspetta li fl-istorja Maltija dejjem kien hemm moħħ biex imkien fil-psiki Malti. Ix-xenqa, ix-xewqa li aħna nifformaw parti minn xi ħaġa ikbar preżenta tant xkejkni, tant żgħar, minn bela u malajr, eċetera.
U kien għandna maħniex indipendenti.
Għax anki l-idea ta' għanerek nis-sisa ċertu punt, u ġviri biexi l-Italja pajis gbirtan, storja bħal dik, arkitettura bħal dik, arti bħal dik.
Isna fiex l-omna. Għuħat fittex l-omna.
Għagġek, the mother country. Allora, għavolja titkellem fuq l-autonomija, kif kien għamil nerek nis-sibara kollox jitkellem fuq l-autonomija, pero jitkellem ukoll fuq l-appartenenza li huwa kulturalment, sentimentalment, il-Maltin huma
meridjonali,
huma kattoliċi, huma anglosassoni, huma protestanti. U dina t-repetu raf fil-integration, fil-flop, jina nissuspetta l-Mintoff anke influenzat minn Henrik Mizzis ċertu punt. Però wara l-gwerra, ċifieri l-gwerra tbiddel l-orientament, ma tbiddilx ix-xewqa li inti tifforma parti minn pajjiż kbar, minn xi ħaġa li għandha riżorsi superjuri għal dawk li qatt jista' jkollok bħala gżira ċkejkna.
U bla om, għax anke llum, jekk tħares li l-gżejjer kollha tal-Mediterran, aħna l-unika gżira bla om. Fis-sens li Korsika għandha l-Franza, Għallija għandha l-Italja, Ċipru għandha l-Greċja. Minn daw kollha li saru nazzjonijiet jew għall-inqas awtonomi ħafna.
Kollha Greċja jew
kollha għandhom l-om għal min jaspiraw, anke għas-swieq tagħhom għandhom l-om, għax-xogħol għandhom l-om, aħna l-unika waħda orfni li jgħu. Fil-Mediterran, etna tija.
Pero dika timbidel, s-sektit nġualija, dika timbidel meta nisibu fil-Unjoni Ewropea.
Umbat, fil-xew għallom.
2004, ezzgur.
Erġal xew għallom, terġa tibqa ma nas għal 2004.
Fin nasib li 2004 għanda importanza tremenda, minħabba illi fl-axħar hija the fulfillment of a long-lasting dream, of a long old-time dream, which had been expressed in different ways. Sometimes subtly, sometimes indirectly.
Permess ta' pajis wieħed jew ieħor, l-Italja, Franza, l-Ingilterra.
Imma s-sabiħ ta' dik ta' 2004 hi. Illi hom illi fiha hemm l-omijiet l-oħra kollha. Jiena qed ipoġġi fuq l-istess siġġu mal-Ingilterra għadejja bl-istess vot.
Serraħna
mal-telefon ħa l-oħra.
Serraħna moħħna darba l-dejjem. Ġejsa qegħdin m'omna żgur.
Ġej dankluzi.
Bl-omijiet l-oħra kollha.
L-om tal-Ewropa, ġifieri waħda mid-dibattiti l-kbar fl-istorja tal-Partiti Maltin hi min jommi, min jomna. Minni omna.
Min fej ġe, min fej ħriċt u fej titkub.
Eħe, u il-fejn l-appartenenza, ġifiri, il-problema l-kbira tal-integration.
Xew għal-identità.
Aħna sensur Ingliżi, aħna Ingliżi.
U aħna kenna.
Aħna x'għandna Ingliż.
U kenna l-biża sal-2004. Kenna l-biża li jisma' aħna m'aħniex Arab, imma aħna Ewropej, jekk ma nkunux fl-Ewropa. Allura aħna mleqrep imbagħad mhux l-Afrika. L-Afrika ta' fuq speċjalment fejn hemm l-Arab bir-rispett kollu lejhom, imma l-Maltin baqgħu razzisti. U allura, appunto, ġifieri imma llum alla volja u ħafna ara f'pajjiżna, alla volja l-Iżlam huwa qawwi f'pajjiżna.
U Afrikan jikber.
U Afrikan huwa qed jikber. Imma aħna l-fatt li għandna l-passaport Ewropew, issa moħna mistrieħ għax issa l-identità tagħna stabbilita ma' kulħadd uffiċjali. Aw il-psikoloġija tal-identità hawnhekk il-biża li ma tippartjenix għal dik l-om. Li inti għoddet t-ispira lejem lejem.
Għadna mil-fus ta' rivalità partigiana f'Malta, kien propju fuq interpretazzjoni ta' il-fejn għanna nħarsu u minn fejn jgħablilna partijenu.
Għalla voglja l-lingwa tibbuttana, per eżempju, lej id-dinja semitika, lej id-dinja arbija.
Ma insomma, l-lum il-lingwa il-lum jgħaktar.
Kun jomna jgħibbuttana.
Ġo brinkat fuq Maltese and other languages, per eżempju, tara il-lum il-vokabularju tal-lingwa Maltija, xit menin fil-mija, 75% minnu. Mhuwiex semitiku.
Anki jekk forsi
tqajna bil-morfoloġija li nikkonjugaw.
Waqt saħħitha. U romantiku,
romantiku, l-Italjan kellek influenza ta' xi seba' sekli. Fuq il-Malti, għamlu l-Malti, kważi sawru l-Malti. F'swelet Italjan f'Malta.
Ma tistix għandna kull jomijiet tagħna għarab għandna lill-bliet u l-ħula kollha ta' Malta għawdex għarab. Teżisti preżenza qawwija li anke jekk ma tixtieqx tfakrek li inti bdejt mill-Iżlam, li inti bdejt.
Ma bdejx mill-Iżlam, mela Malta ma kienx parti mill-Imperu Ruman, ġifieri bdejt mill-Iżlam.
U le, ma tar-Rumani naħseb inqatatux vera, ġifieri nitkellmu mis-seklu 11 law, ma rridu nitkellmu. Pala l-axar stok ta' nis-għu.
L-Arab il-Musulmani bla dubju ta' xejn għamlu impatt imponew l-influenza tagħhom fuq il-topografija, fuq l-ismijiet tal-lingwa.
Din itħattu.
Lingwa wkoll.
Ġifieri, mingħajr ma trid jiena l-kaset irresqu, mingħajr ma trid hemm daqsxejn ta' taħwida, ta' enigma u x'vera. Li aħna nixtiequ dejjem għax kulturalment u l-kultura tiffettwa l-moħħna seb
u naqblu,
u reliġjon, eċetera. Imma mbagħad għandna l-uniku Alla. Fl-Ewropa aħna, Allah. Mill-Orjentu ukoll ġibni. Issa jekk aħna tarana, mingħajr ma trid psikoloġikament, bil-forsi konna ftit problema fl-identità tagħna, għaliex dejjem irridu niġġieldu l-eruq.
Għax qed nitkellmu b'lingwa, qed nitkellmu b'lingwa li bażikament mhijiex il-lingwa tas-sens ta' appartenenza u tal-orjentament kulturali u spiritwali. U kulturali, u artistiku, u arkitettoniku, illi jiddistingwi l-pajjiż.
U jekk nerġa' ngħid il-kunjomijiet ta' ħafna mill-familji tagħna li huma l-iktar popolari Malta, Boċka Milleri, Żammit, Serafa,
x'ha ħafna kunjomijiet Italjani, ġifieri jekk taqbad id-direttori tat-telefon ta' Sqallija ġifieri.
Hemm ukoll imma dejjem meta nistudjawhom tmur lura ssib li l-ewwel huma daw is-semitiċi. Issa met inti tarhom huma preżenza, met inti tal-irħula l-melliħa ż-żejtun. Għajn silem, taslima, dawn huma kollha għarbin ukoll. Ġifieri, id-dur fejn id-dur hemm xi ħaġa li qed tfakrek anke jekk ma tixtieqx.
Dominazzjoni sarà ċena kif kien qed Fortunato Mizzi.
Mhux hekk minn fejn ġejt. Issa, jekk inti għandek dik, inti waħdek min ar Madrid laqlibt mill-iżlam xi darba fis-seklu 13 kellna naqta' għal kollox u sirna kollna żgħira, issa il-vokazzjoni politika għal ħolek kienet mejta fuq sita kizmi baqgħet dejjem l-Ewropa u għalhekk l-2004 hija kulminu ta' dak it-timbru uffiċjali legali niridna biex niftaħlu bih kullu kif. Qed inbijaw il-passaport. Fuqek.
Dika storjola.
Iva maqra, daqs kemm aħna Ewropej li aħna kapaċi nkambijaw lek il-passaport Ewropej, il-psikoloġija.
Grazzi għall-Unjoni Ewropea. Imma jekk tara d-diskors, l-ewwel diskors li għamel George Borchardi fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa fil-65 meta sirna membri tal-Kunsil l-Indipendenti, għax l-ewwel issir indipendenti biex kosa tagħmel. We are returning home after a long absence. We are returning home, home. After a long absence, ġejna lura d-dar għallhom meta mar Strasbourg ikellimhom ġifieri.
Mela
d-dar x'inhi d-dar? Id-dar hija l-Ewropa kontinentali, miex l-Imperu Britanniku Anglosassun, l-Ewropa kontinentali, Latina, Kattolika, ġifieri interessant ħafna.
Kienet jara lill-Ingliżi interruzzjoni nordika.
Iva.
Li wara kollox hemmhekk ħareġ il-passaport veru anke ta' Borchardi vir li f'qalbu. Baqa bil-kultura italjanizzata għazi għan il-kontinentali latina.
Meridjonali, italjana europea jenajdu għak il-firi, as opposed to the British Empire or the Anglo-Saxon Protestant.
U għem niqfu mill-laqatana ma' l-professur Henry Frendo illum dwar żviluppi politiċi li kienet seħħu Malta wara t-tieni gwerra dinjija. Sakemm nitgħu ġimgħa dieħla minħatija ċal xwieb insemmikom.